13 kuni hibsga olishgan, chunki o'tan qul telefonlari uzilib qolgan, faqat bir uni telefonidangina hibsga olishganligi haqida uyga telefon qilmay chiqdi. Hozir oila a'zolari otani qayerdaligini ham va nima uchun hibsga olishganlarida mutlaqo bexabar. Qasamatani aslida uydan olib chiqib ketayotganida oldingi fermer xo'jaligingizni talon-taroj qilinishi masalasida suhbat bo'ladi deb olib kelishgan va viloyat prokuraturasini o'rinbosari suhbat qiladi deyishgan. Shu sabab biz viloyat prokuraturasida bo'lganimizda viloyat prokuraturasini xodimlari bizda hech qanaqangi o'sha 13 kuni nima deydi Hasan Chuxoriyev ismli 72 yoshli fuqaro keltirilmaganligini va hech kimni qabulida bo'lmaganligini, tergov qilinmaganligini biz ma'lum qildik. Noilojlikdan Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasiga kelib, bu yerga ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga murojaat qilishga majbur bo'ldik va afsuski Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasidan ham hech qanaqangi Hasan Chuxoriyev 13 kuni shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib kelinmaganligini va hibsxonada saqlanmayotganligi haqida og'zaki javob oldik. Lekin ular shikoyatlar arizalarini qabul qilishdan qat'iy bosh tortdilar. Haligacha Hasan Chuxoriyevni taqdiri noma'lumligicha qolmoqda.
Endi Malohat opa, shu paytgacha ham bir necha bor hibsga olingan Hasan Chuxoriyev. Konkret nima sabablar bilan hibsga olingan?
Oldingi safarlar ichki ishlar xodimlari tomonidan viloyat prokuraturalariga sudga olib ketilgan holatlarda o'sha chorvachilik firmasining tugatilgan 23 million so'mdan qarzing bor, shuni to'lamading deb o'sha nima deydi fermer xo'jaligini binolarini surib tashlashgan. O'shanda bu kishi tuman hokimi, viloyat hokimlarini ustidan, ichki ishlar bo'limining xodimlari, sudlar ustidan demak bosh prokurorga, prezidentga 93 shikoyat arizalari yozgan. Mana shu bo'yicha ilgari qamoqqa olingan. 11 million so'mdan ortiq jarimaga tortilgan.
To'laganmi keyin u kishi u jarimani?
Yo'q, to'lamaganlar. Otani yakida amnistiya aktiga asosan guvohidan o'tishgan. Mana Hasan Chuxoriyev men o'sha ariza yozmasin degan nimcha men aybdormi masalan men aybdor qilishdi va jazodan ozod etishdi men bunga qarshiman deb ariza yozgan deb gapshinglar.